Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Septembra 1914. godine počela je Drinska bitka. Niz borbi koje su vođene na širokom frontu, u Sremu, Donjoj i Gornjoj Drini i Istočnoj Bosni. Do 4. oktobra srpska vojska, koju su predvodili Radomir Putnik i Pavle Jurišić Šturm, uspela je da zaustavi napredovanje Austro-Ugarske vojske, pa je tako u znatnoj meri pripremljena pobeda srpske vojske u Kolubarskoj bici. Slušamo protu Stojadina Pavlovića, jednog od inicijatora osnivanja hrama, muzeja na Mačkovom kamenu.
30. godina prošlog veka postojala je inicijativa da se na Mačkovom kamenu, gde su vođene te krvave borbe, podigne hram, ali je vojska tada bila drugačijeg mišljenja, pa je hram podignut u Krupnju i tu su i položeni i ostaci od onih koji su pronađeni sa Mačkovog kamena od ratnika, a na Mačkovom kamenu je podignuta jedna spomen kosturnica. Ovaj hram, on je postavka stalna koja svedoči o borbama kako svojim tekstovima, tako i ilustracijama i imenima, preko 800 imena koliko je do sad uspjeli da pronađemo, nalazi se na tim panovima u samom hramu. I tu su fotografije iz Mačve gdje je stradao nevini narod, borbi na Gučevu i sve do Kolubare praktično napravili smo vezu od te bitke na Drini. Na ikonostasu se nalaze, kako smo ih već nazvali, srpski apostoli, Srbi sveti ratnici, umjesto apostola, kako to inače kanon propisuje.
Na današnji dan 1923. godine rođen je Petar II. Karađorđević, kraj Jugoslavije od 1934. do 1945. godine. Po kapitulaciji Jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 1941. godine, kralj Petar je izbegao iz zemlje u London. U jesen i zimu 1941. godine, mladi kralj se putem radio BBC-a obraćao jugoslovenskim narodima.
Buneći se protiv akta kojim je namestnički režim objavio solidarnost sa silama osovine, narod Jugoslavije bunio se protiv pobede ne samo Nemačke, nego u prvom redu protiv pobede ideja koja je ona uzela da ognjem i mačem provodi u Evropi. Narod moj nije to hteo i uzbunio se na tu zaveru trojnih sila za pobedu zla u svetu. Uzbunio se neodoljivo i nagonom svoga karaktera otvorenog, pravog, očeličenog u borbi protiv zla.
6. septembra 1998. godine preminuo je jedan od najvećih režisera sveta, Akira Kurosawa. Japanska filmska umetnost bila je nepoznata u svetu do 1951. godine, kada je Kurosavin film Rashomon dobio Zlatnog glava na Filmskom festivalu u Veneciji. Režirao je 30 filmova, među kojima Telesna straža, Sedam samuraja, Riđobradi i Kagemuša, za koji je osvojio još jednog Zlatnog glava u Veneciji. Na današnji dan 2007. godine preminuo je italijanski operski pevač Luciano Pavarotti. Debitovao je u operi Boemi 1961. godine u gradu Reggio Emilia. Usledili su nastupi na operskim scenama u Milanu, Londonu, Parizu, Njujorku. U Beogradu je nastupio posljednji put 2006. godine. Luciano Pavarotti spada u red najvećih tenora 20. veka.
La donna è mobile, qual più al vento muta d'accento, e di pensiero, sempre un amabile, leggiadro viso.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.